Ապարակոպս ռադիո թավիսուպլեբամ, կոնսմետ պրոգրամը սաղամուս թավիսուպլեբարում ուսաց նինորոդնայա ուծխաբի։ Ատոմգա ակտիվրա ռուսետ մագի դեվարդխալ ժենևիս դիսկուսիս ադգիլի շեցուլիսակ իտխիդար ագանց խադեպեպի իղոտանը թանշտոմար էպտան շախոտրեպս է մջորիս ոկուպիր է ուղծխին ուալշի։
განცხადებები თუ იმშელებთ რომლებიც დეპუტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააკეთეს, ცხადდება რომ ოსური მხარე ჟენევაში წასვლას და იქ სამუშაო პროცესში მონაწილეობას აპირებს.
Რამდენად პრიორიტეტული არჩევნებში მონაწილე პარტიებისთვის ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება.
Არჩევნებამდე 1-2 კვირითაზე ჩამოდიან ხოლმე 1-2 დიდი შეხვედრა ტარდება ხოლმე ძირითადად და ესეც ძალიან ისეთი ზოგადი ხასიათი.
Ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დემოკრატიის უკუსვლის შედეგად საქართველო დაკარგავს ევროკავშირის დახმარებას 121 მილიონი ევროს ოდენობით. ევროკომისიის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება დღეს სოციალური ქსელებით გავრცელა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ მისი განმარტებით ყოველწლიურად გამოყოფილი თანხები იმავე წელს მთლიანად არიხარჯება შესაბამისად 2022 და 23 წლებიდან დარჩენილი თანხა, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლებისთვის იყო განკუთვნილი, დაიკარგება. საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა, ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიავოლსკიმ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურად ანგაჟირებულია. ეს რაღაც უსამართლობაა, ჯერ ერთი რატომ არის დემოკრატიის უკუსლო, იმიტომ რომ დესპოტ სააკაშვილს არ ვათავისუფლებთ, თუ იმიტომ რომ ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონს ვიღებთ, რა გავაკეთეთ და სად გადავდგით ნაბიჯი უკან, იკითხა გიავოლსკი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისი შეფასებით გადაწყვეტილება მიღებულია იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობამ მოიკითხა სად იხარჯება დონორების ფული. ვოლსკის განცხადებით, მსგავსი დამოკიდებულება ქვეყნის და ხალხის მიმართ უსამართლოა და ვერ გაითვალისწინებენ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა ყველა რეიტინგი საქართველოს წინ აყენებს როგორც დემოკრატიის, ასევე ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. საქართველო ევროკავშირ შორის ურთიერთობების გაუარესებაზე იმ ფონზეც, როცა დღეს ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხი განიხილება, უფრო მეც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის ჯარებმა დღეს რამდენჯერმე მიიტანეს იერიში, უკრაინის ქალაქ ხარკოვზე. დღის მეორე ნახევარში საავიაციო ბომბებით დარტყმა იყო ხარკოვის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში, სადაც ქალაქის მერის იგორ ტერეხოვის ინფორმაციით დაღუპულია სუმცირე ორი ადამიანი, არიან დაჭრილებიც. მანამდე რუსეთის ჯარებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს ხარკოვის ერთ-ერთ ინდუსტრიულ რაიონზე, ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით. დარტყმის ადგილზე საკმაოდ მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა, დაშავებულია სუმცირე 28 ადამიანი. მეორე დღეა ხანძარს აქრობენ რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ ფეოდოსიის პორტში მდებარე ნავთობ ტერმინალში. ამ ობიექტზე 7 ოქტომბერს იყო უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტევა. ფეოდოსიის მერის, ეგრეთ წოდებული მერის იგორ ტკაჩენკოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ხანძრის ლიკვიდაცია გრძელდება და უსაფრთხოების მიზნით დროებით ევაკუირებულია პორტის მახლობლად მცხოვრები 1057 ადამიანი. კაჩენკომ ფეოდოსიის მოსახლეობას მიმართა სიმშვიდე შეინარჩუნონ და ენდონ მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციას, ანუ ცნობებს, რომლებსაც რუსეთის პროპაგანდისტული არხები ან ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება ავრცელებს. პირველი ინფორმაცია, რომ ფეოდოსიის პორტის ტერიტორიაზე მდებარე ნავთობის ბაზაზე ხანძარია, 7 ოქტომბერს დილით გავრცელეს ანექსირებული ყირიმის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, თუმცა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი არ დაუკონკრეტებიათ. ადგილობრივი ტელეგრამ არხები წერდნენ, რომ ნავთობ ტერმინალზე დრონები ჩეტევა იყო. ხანძრის გამო ფეოდოსიაში ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის რეჟიმი გამოაცხადეს და პორტისკენ მიმავალი გზები გადაკეტეს. დილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შედეგების დაკონკრეტების გარეშე უწყებოდა, რომ ყირიმში ჩამოაგდეს 12 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი. იმავე დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების შტაბმა დაადასტურა, რომ ფეოდოსიის ნავთობ ტერმინალს დაარტყეს. გენშტაბის განცხადებით ეს შეტევა წარმატებული იყო. უკრაინის გენერალური შტაბის სარდლობამ ხაზი გაუსვა, რომ ფეოდოსიის ტერმინალი ყირიმში ნავთობპროდუქტების გადამტვირთავი უმსხვილესი ობიექტია, რომელსაც რუსეთის საოკუპაციო არმიის საჭიროებებისთვისაც იყენებენ. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ ფეოდოსიის პორტში მდებარე ნავთობის ბაზის ტერიტორიას 2022 წლის შემოდგომიდან იცავდა საჰაერო თავდაცვის სისტემა პანცირი S1. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური წერს თანამგზავრული ფოტოების გამოკვლევის საფუძველზე. სპეციალურ პოდიუმზე განთავსებული ეს სისტემა ჩანს უკრაინული ტელეგრამ არხის ატეშის მიერ გავრცელებულ ვიდეოშიც, თუმცა პანცირმა ვერ შეძლო ნავთობის ტერმინალზე უკრაინული დრონების ჩეტევის მოგერიება. ისრაელის არმიამ სახმელეთო ოპერაცია გააფართოვა ლიბანში მოქმედი რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაცია ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, შეზღუდული სახმელეთო ოპერაცია დაიწყო დღეს სამხრეთ ლიბანის დასავლეთ ნაწილში. მანამდე ეს ოპერაცია ლიბანთან საზღვრის აღმოსავლეთს მოიცავდა. საბრძოლო მოქმედებებში პირველად ჩაერთო ისრაელის არმიის სარეზერვო დივიზიაც. დღესვე ისრაელის თავდაცვის ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე მორიგი დარტყმის შედეგად ლიკვიდირებულია ჰეზბოლას კიდევ ერთი მეთაური სუჰეილ ჰუსეინ ჰუსეინი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ირანიდან ჰეზბოლას იარაღით მომარაგებას და განაწილებას. ჰუსეინის სიკვდილი ჰეზბოლას ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ლიბანში ჰეზბოლას წინააღმდეგ ინტენსიური საჰაერო ოპერაცია სექტემბრის ბოლოდან დაიწყეს, ოქტომბრიდან კი სახმელეთო შეტევაზეც გადავიდნენ. ისრაელი აცხადებს, რომ ამ ოპერაციის მიზანია ჰეზბოლას თავდასხმებისგან ქვეყნის ჩრდილოეთის დაცვა. თავის მხრივ ჰეზბოლამ გასული 24 საათის განმავლობაში ისრაელის მიმართულებით განახორციელა კიდევ არაერთი სარაკეტო შეტევა. ისრაელის თავდაცვის ძალების მონაცემებით გასულ 24 საათში სუმცირა 160 რაკეტა იყო გამოყენებული, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ისრაელის თავდაცვის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ მოიგერიაო. ლიბანის მთავრობის მონაცემებით ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად ლიბანში დაღუპულია 1500-მდე ადამიანი, დაახლოებით მილიონი კი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. გაეროს წარმომადგენლები ისრაელს ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებენ. თავის მხრივ ისრაელის მთავრობა ამას უარყოფს და აცხადებს, რომ ებრძვის მხოლოდ ჰეზბოლას, ტერორისტებს და არა ლიბანელ ხალხს. ჰეზბოლა წარმოადგენს როგორც გასამხედროებულ ჯგუფს, ისე პოლიტიკურ პარტიას და ლიბანის სამხრეთში აკონტროლებს შიიტები დასახლებული რაიონების დიდ ნაწილს. მას შემდეგ, რაც გასული წლის ოქტომბრიდან ისრაელმა ომი გამოუცხადა ჰამას, რომელიც ხაზის სექტორში აკონტროლებს, იმ თავდასხმის პასუხად, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ისრაელზე მოაწყო 2023 წლის 7 ოქტომბერს, ჰეზბოლა ჰამასის მხარდასაჭერად ისრაელის საწინააღმდეგო ქმედებებში ლიბანის ტერიტორიიდან ჩაერთო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 62 რაუნდი 2024 წლის 5-6 ნოემბერს უნდა ჩატარდეს. ყოველ შემთხვევაში ასეთია წინასწარი ინფორმაცია. ამ რაუნდის მოსამზადებლად 7 ოქტომბერს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეხვედრა გამართეს თანათავმჯდომარეებმა ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. შემდეგ ისინი ოკუპირებულ ცხინვალში გაემგზავრნენ იგივე მისიით. ამ ვიზიტის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ განაცხადა იმის შესახებ, რომ ჟენევის დისკუსიის ადგილი შესაცვლელია. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ცხინვალში ჩავიდნენ. ევროკავშირის, გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები ოკუპირებულ რეგიონში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველს, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელს ჟენევის მოლაპარაკებებზე კონსტანტინ კოჩიევს შეხვდნენ. ამ შეხვედრას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლის თაობაზე. ამიტომ საინტერესო იყო, როგორ მიიღებდნენ უცხოელ დიპლომატებს ცხინვალში. ოსური საინფორმაციო სააგენტო რესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით და იმ განცხადებებით, თუ ვიმსჯელებთ, რომლებიც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააკეთეს, ცხადი ხდება, რომ ოსური მხარე ჟენევაში წასვლას და იქ სამუშაო პროცესში მონაწილეობას აპირებს. აი რა თქვა კონსტანტინ კოჩიევმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას: ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მომავალი რაუნდისთვის არანაირი დაბრკოლება და სირთულე არ არსებობს და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ გამოვიყენოთ მომავალი შეხვედრა ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროებზე მუშაობის გასაგრძელებლად, იმ ორ საკითხზე, რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ორი საკითხი, რომელსაც კოჩიევი გულისხმობდა, ესაა საზღვრების დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესის დაწყება და საქართველოს მხრიდან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტზე ხელმოწერა, რასაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ თანხმდებიან. კოჩიევის განცხადება იმის შესახებ, რომ ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის ჩასატარებლად არ არსებობს ხელისშემშლელი ფაქტორები, ეწინააღმდეგება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებას, რომელიც მან 4 ოქტომბერს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ახსარ ჯიოევთან შეხვედრაზე გააკეთა.
მჭიდროდ მუშაობთ ჩვენს აფხაზ მეგობრებთან ერთად ამიერკავკასიის საკითხებზე კონსულტაციის ფარგლებში, რომელიც ბოლო დრომდე ჟენევაში ტარდებოდა. ახლა შევხედავთ, სად უფრო მოსახერხებელი იქნება ასეთი შეხვედრების ორგანიზება.
ლავროვს ოკუპირებული ცხინვალიდან უპასუხა დისკუსიის თანათავმჯდომარემ. ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები მხარს დაუჭერენ ჟენევის როგორც მოლაპარაკებების პლატფორმის შენარჩუნებას. ამის შესახებ ოსურ მედიას დისკუსიის თანათავმჯდომარემ გაეროს მხრიდან ჯიჰან სულთანოღლუმ განუცხადა. ჟენევის დისკუსიები თავისი განმარტებით და დამფუძნებელი დოკუმენტების მიხედვით ჟენევაში უნდა იმართებოდეს. აქედან გამომდინარე, სამივე ორგანიზაცია, რომლებიც თანათავმჯდომარეებს წარმოადგენენ, გაერო, ეუთო და ევროკავშირი, მხარს დაუჭერენ ჟენევას როგორც შეხვედრების ადგილის შენარჩუნებას, განაცხადა სულთანოღლუმ. მისივე სიტყვებით, თუ გადატანის შესახებ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ის უნდა მიიღწეს მხოლოდ მონაწილეთა შორის კონსენსუსის გზით და ამ ეტაპზე ამის წინაპირობები არ არსებობს. ლავროვის განცხადებას თავიდან თითქოს მხარი აუბეს ცხინვალში, როცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ვიაჩესლავ გობოზოვმა გამოცემა საპასუხრა, რომ ჟენევის დისკუსიამ კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელების რესურსი ამოწურა. გავიდა 4 დღე და ცხინვალი ისევ თანამშრომლობის გაგრძელების მესიჯს ავრცელებს. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ლავროვის განცხადებები უფრო დასავლეთის მიმართ კეთდება. არის შანტაჟი და სხვა არაფერი, რადგან დისკუსიის ადგილის და ფორმატის შეცვლა ახლა არც ერთი მონაწილის ინტერესში არ შედის.
მოუცხარო რუსეთი ცდილობს თვითონ დააშანტაჟოს პირველში დასავლეთში და თუკი საქართველო მაგოთუ დასავლეთში თუ რაღაცა მემზადავარ ჟენევა იმდენად დავაზიანო რომ შეიძლება გავაჩერო კიდე ცდილობ ჟენევას არაფერი არ მოკრება პირველში აფხაზე დოსებიერე დაინტერესებული ამით რუსეთის დაინტერესებული იმიტომ რომ დღევანდელი ჟენევა ერთადერთი ფორმატია სადაც ამერიკელები და რუსები ხვდებიან ერთმანეთს ამის გაჩერებაც არ უთანხმდება რუსეთს მაშინ აფხაზები დოსებიერე სათავმოვარდებია საერთაშორისო კონტექსტიდან იქ ტრიბუნა აქვს ასე რომ მე მგონი რომ ეს არის პიარ კამპანია, დემაგოგია, პროპაგანდა და პრესერტორა კრემლობოს.
რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებები ჟენევის დისკუსიების შესახებ თითქმის ყოველთვის ემთხვევა ხოლმე მორიგი რაუნდის ჩატარებას. 2022 წელს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიები გეოპოლიტიკის მძევლად იქცა და მიუთითეს მოლაპარაკებების პროცესის უფრო ნეიტრალურ ადგილას გადატანაზე. 2023 წლის მარტში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ტოივო კლარმა ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდის წინ განაცხადა, რომ ვერ ხედავდა მოლაპარაკებების სხვა ადგილას გადატანის საჭიროებას, თუმცა ამ თემას მოსკოვი პერიოდულად მაინც ააქტიურებს ხოლმე. მიმდინარე წლის თებერვალში ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ და ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ინალ არძიმბამ განაცხადეს, რომ მოსკოვს დისკუსიის სხვა ადგილას გადატანა სურს. მათი თქმით საუბარია კერძოდ მინსკსა და ბაქოზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას თებერვალში განუცხადეს, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პლატფორმა მნიშვნელოვანი ფორმატია ოკუპაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად და საქართველო განაგრძობს ძალისხმევას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ რუსეთი ცდილობს დასავლეთის ნეგატიური კუთხით წარმოჩენას.
აჩვენოს, რომ მათი ჩართულობით და შემდგომობით მიმდინარე მოლაპარაკებები არის უშედეგო, თუ რეალურად წავა იმედიერვესე არ იქნება საქართველოს ხელისუფლება რაღაც ფორმატების შეცვლაზე, რუსეთი რაღაცა წარმატების ან წინსვლის ილუზიის შექმნა შეეცდება და ამით დასავლეთთან თავისი უპირატესობის დამტკიცებას, მაგრამ ბუნებრივია, რომ წარმოუდგენელია რუსეთთან ერთიერთზე დარჩენა საქართველოსთვის თავის ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების საკითხებში, იმიტომ რომ უამრავი მაგალითია და მათ შორის ჩვენს რეგიონში, მათ შორის სომხები როგორ გასწირა თურქეთთან და აზერბაიჯანული ინტერესების სანაცვლოდ, ამიტომ ყველაზე სახიფათო იქნება მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა საქართველოსთვის და აბსოლუტურად მიუღებელი და უნებრივია რუსეთი თავისას ცდილობს და შესაბამის განცხადებებს ამიტომაც აკეთებს. თავარი ჩვენ არ რეაგირება გვექნება ამას.
ოკუპირებულ ცხინვალში ჩასვლამდე ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა შეხვედრა გამართეს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში. სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ეს იყო 62 შეხვედრის მოსამზადებელი ეტაპი. უცხოელ დიპლომატებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ უმასპინძლა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანი ფუნქციონირების მნიშვნელობას და ამ კონტექსტში აქცენტი გაკეთდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარი საკითხების. რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნების მიმართულებით წინსვლის საჭიროებაზე. ასევე ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალის და ერკინეთის ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რატომ გააქტიურა რუსეთმა კიდევ ერთხელ ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლის საკითხი და რა განცხადებები იყო თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრებზე, მათ შორის ოკუპირებულ ცხინვალში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები მეტნაკლები აქტიურობით განაგრძობენ ამ მომრჩევლებთან შეხვედრებს და პრაქტიკულად ყოველდღიურად ამ შეხვედრებზე ამა თუ იმ პარტიისგან ისმის ერთი და იგივე შინაარსის განცხადებები. ასევე კონკრეტული თუ ნაკლებად კონკრეტული დაპირებები. როგორ შეიძლება ამ მრჩეველმა ამჯერად გააკეთოს არჩევანი და რატომ მიიჩნევენ პროცესებზე წლების განმავლობაში დამკვირვებელი ადამიანები, რომ დღეს ქართული ამ მრჩეველი გაცლებით გაზრდილია მითუმეტეს პოლიტიკურ კლასთან შედარებით? თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორს კიფაინძე გააგრძელებს.
რა აქცენტები დაწარმოებენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიები კამპანიას და რის მიხედვით მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ მომრჩეველი? იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც წარსულში ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგიონული ხელმძღვანელი იყო, ფიქრობს, რომ წლემანდელ არჩევნებზე პირველად დაისვა საკითხი ქვეყნის საგარეო კურსის შესახებ. ამიტომ ამ მომრჩევლის გადაწყვეტილება მაინც საერთაშორისო გზავნილებზე იქნება დამოკიდებული.
შევინარჩუნოთ ის ხაზი, რაც ჩვენი კონსტიტუციური განაცხადია, თუ ეს განაცხადებული ღირებულებები დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. მე ვფიქრობ, თვითონ ამას ყველა ხვდება, ყველა გრძნობს, განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიებიც, ამომრჩეველიც. დღეს წინაპლანზე არის დასავლეთისკენ ორიენტაციის კურს, რომელი პარტია უკეთესად, ასე ვთქვათ, დაანახებს ამომრჩეველს. ეს იგრძნობა განსაკუთრებით იმ ამომრჩევლებში, რომლებსაც შეუსრულდა 18 წელიწადს პირველად მიდიან არჩევნებზე, განსაკუთრებით იგრძნობა ეს სტუდენტ ამომრჩევლებში. რა შეიძლება ეხა სხვა საპენსიო საკითხის მქონე, საშუალო საკითხის მქონე ამომრჩევლებს, მათთვის ყოველთვის არის ინტერესის საგანი საპენსიო შეთავაზება, სახელფასო მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. მაგრამ დღევანდელი მოცემულობა განსხვავდება წინა არჩევნებისგან. მე ვფიქრობ, ამომრჩეველი სწორედ იმ გადმოსახედიდან იმრჩელებს, რომელი პარტია უკეთეს ორიენტირს აკეთებს დასავლურ ღირებულებებთან და რომელი პარტია აპილირდება ამ ღირებულებების ირგვლივ.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის პირობებში ჩატარებულმა მრავალმა არჩევნებმა გამოცდილება შესძინა როგორც პოლიტიკურ კლასს, ისე ამომრჩეველს, რომელიც დღეს გაცილებით გაზრდილია და მეტ პოლიტიკურ კულტურას აჩვენებს ვიდრე პოლიტიკური სუბიექტები.
სამწუხაროდ ამას თავისი მიზეზები აქვს, თავისი პრობლემები აქვს და ამ შესაბამისად ბოლო 6 თვეში განვითარებული მოვლენება აჩვენა ამ მომჩევლებს და ზოგადად საზოგადოებას შეუძლია რეაგირება იმ ღირებულებებზე, იმ კვაფუთხებზე, რომელიც ასე ვთქვათ, საზოგადოების განვითარების მთავარი ასპექტები უნდა იყოს, ხო? ადამიანის უფლებები, თავის უფლებები და ასე შემდეგ. მე ვარ მახსენდება მასშტაბური აქციები ბოლო პერიოდში საქართველოში, სადაც სოციალურ თემატიკაზე ყოფილიყო საზოგადოების მომხელვარება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემები ძალიან ღრმად და საზოგადოებისთვის გამოწვევაა. ეს უმუშევრობა, სოციალური საკითხები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი საზოგადოების დიდი წვლილი ყოველთვის იყო ადამიანის უფლებებზე და თავის უფლებებზე და ჩვენ ნახეთ არაერთი მასშტაბური აქციების სახით და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საზოგადოების პოლიტიკური კულტურა წინუს არის პოლიტიკური ელიტას, მაგრამ მე ვფიქრობ ამ პროცესში ზრდის პროცესი და ტემპი მოვაძლევს იმის იმედს, რომ პოლიტიკური ელიტაც უფრო მყარად და მდგრადად ჩამოყალიბდება.
ჟურნალისტი ნაირა ქობულაძე, რომელიც უკვე 20 წელია სხვადასხვა არჩევნებს პროფესიიდან გამომდინარე აკვირდება, ფიქრობს, რომ ახლა ამომრჩეველმა ზუსტად იცის, რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური პარტიებისგან. ამიტომ ნდობას რთულად ავლენს და პოლიტიკოსებისადმი ძალიან კრიტიკულია.
და ასე მარტივად უკვე აღარ ენდობა დაპირებებს თუ საარჩევნო პროგრამებს. იცის, ვის რა შესაძლებლობა აქვს მეტნაკლება და რა დაპირების შეცვლება შეუძლია. წლების განმავლობაში წინა საარჩევნოც უხვი დაპირებები, ანუ ჩვეულებრივი და აპრობირებული მეთოდია, ვიცით ყველამ და აქცენტები სწორედ იმ საკითხებზე და პრობლემებზე კეთდება, რაც ადამიანებს აინტერესებს და აწუხებს. ნუ ხელფასები, პენსიები, სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენადაა შესაძლებელი ამათი შესრულება ამ ნაწილზე? დალური პასუხები ნაკლებად აქვს პოლიტიკოსებს, აქვს დანაპირები, რომ მოაგვარებენ ანუ პრობლემებს, გაიზრდება ხელფასები, გაიზრდება პენსიები, მაგრამ კონკრეტიკა, რომ აი რა აძლევთ მათ ამის თქმის საშუალებას, არ არის მთლად გასაგები ამომრჩეველისთვის.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსების წინასაარჩევნო მესიჯები იქნება ეს დადებითი თუ უარყოფითი შინაარსის საარჩევნო რეკლამა ამომრჩეველზე გარკვეულწილად გავლენას ახდენს. თუმცა, რაც მისთვის თვალშისაცემია, დღევანდელი პოლიტიკური კლასი ჩამორჩება ამომრჩეველს, რომელიც გიორგი მასალკინის მოსაზრებით საკმაოდ გაიზარდა. ამიტომ ფიქრობს, რომ მხოლოდ საგარეო ვექტორზე ლაპარაკი საკმარისი არ იქნება და საქართველოს მოქალაქეებს აინტერესებთ, როგორ შეცვლიან პოლიტიკოსები ქვეყანაში დღეს არსებულ გარემოს.
როგორ იქნება სასამართლო სისტემა, როგორ იქნება პრივატიზაცია, როგორ იქნება დეპოლიტიზაცია ხელისუფლების, რომლის გარეშე საგარეო ორიენტირებზე ლაპარაკი მხოლოდ ემოცია იწვევს. თუ დატოვე იგივე სისტემა, ისე პოლიტიზირებული ძალოვანი სტრუქტურები, ისე მორჩილი სასამართლო სისტემა, მაშინ სისტემა დარჩება იგივე. ჩვენ ვსვლით ხელისუფლებებს. უკვე 30 წელია. ხან რევოლუციით, ხან არჩევნებით, მაგრამ სისტემა, აი, რასაც მე უწოდებთ ავტოკრატიული, ყოჩება იგივე, ხო? არაფორმალური მართლობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შეთო მოდიხარ და ამბობ, რომ ხოლო შევცვალოთ ხელისუფლება და მე მოვა, მიჩნდება, ну, ლეგიტიმური კითხვა და შე რომ მოხვალ, რა შეიძლება გარდა იმისა, რომ ჩვენ ისევ შევცვეთ რიტორიკას და უფრო პრო ევროატლანტიკურები გავხდებით. ჩვენ იმავე შევდოთ ყველაფერს ქვეყანაში.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 26 ოქტომბერს ჩატარდება. ქვეყნის ისტორიაში პირველად მოქალაქეები პარლამენტის წევრებს მხოლოდ პროპორციული სისტემით აირჩევენ.
ეკალორდ კიფანძე საუბრობდა მის შესახებ, თუ რა ძირითადი აქცენტებით მიმდინარეობს ძირითადი საარჩევნო სუბიექტების კამპანია მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ და არის თუ არა ეს ძირითადი აქცენტები საკმარისი იმისთვის, რომ ამომრჩეველმა გადაწყვეტილება მიიღოს. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების ერთ ნაწილს თავისი პროგრამები ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, აზერბაიჯანულად და სომხურადაც აქვს დაბეჭდილი, თუმცა მოცვა ამ საარჩევნო პროგრამებით ეთნიკური უმცირესობების მოცვა ჯერჯერობით არც თუ მასშტაბურია, ისევე როგორც მათთან შეხვედრები. რამდენად პრიორიტეტულია პოლიტიკური პარტიებისთვის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ინფორმირება მათთან საარჩევნო შეხვედრები. თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გაგრძელებს.
საქართველოში რომ საპარლამენტო არჩევნები მოახლოვდა, პრაქტიკულად არ შეიმჩნევა კახეთში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში. დაბალია ადგილობრივი ამომრჩევლის ინფორმირების დონე, რაც პარტიების ნაკლებ აქტიურობას უკავშირდება. ამბობს ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი თოზუ გულმამედლი. ის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელ იორმუღანლოში ცხოვრობს. ამ თემში 9 სოფელია და 12,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. თოზუ გულ მამედლი წუხს, რომ თითქმის არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ არის დაინტერესებული ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში პოტენციურ ამომრჩეველთან პირისპირ შეხვედრით.
შეხვედრები მე არ მინახავს, მთელი დღე სოფელში ვარ და ძალიან აქტიურ ფაზაში არ არიან ჯერჯერობით არჩევნების შესახებ, ზოგადად ჩვენი წარმოდგენაც ძირითადად ორი წლის შორის არის და ეგვიცით. არჩევნებამდე ერთი ორი გვირითაზე ჩამოდიან ხოლმე, ერთი ორი დიდი შეხვედრა ტარდება ხოლმე ძირითადად და ესეც ძალიან ისეთი ზოგადი ხასიათის.
ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი თოზუ გულმამედლი ეთნიკური უმცირესობების ნაკლები ინფორმირებით ხსნის იმასაც, რომ ადგილობრივი ამომრჩეველი პარლამენტის დეპუტატებისგან ძირითადად ითხოვს ისეთი პრობლემების მოგვარებას, რაც მათ უშუალო კომპეტენციაში არ შედის.
დღემდე სამწუხაროდ ხო არც ერთი ძალა არასოდეს არ ფიქრობს, რომ ამ თემში უნდა შეიქმნას რაღაც პოლიტიკური კულტურა. მარდო რაღაცა ზედაპირულად უყურებენ ამ პროცესებს ყველაფერს. მარდო ის, რომ რაღაცა მოდი ამას მიეცი ხმა და ეს კონკრეტული პირი გამოვა ციხიდან, ან ამას მიეცი შენგექნება წყალი. ანუ ამის იქით ჩვენი თემა არ გაასრულა. ზოგადად ძალიან ისე სიღრმისეულად უნდა დაიწყოს მუშაობა, რომ ანუ რა არის არჩევნები, რისთვის მივდივართ არჩევნებში და რა ფუნქცია აქვს, აქამდე რა როლი ქონია. სამწუხაროდ ამ თემებზე საუბარი, ინფორმირება არ ხდება.
კახეთში ეთნიკური უმცირესობები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ, ყველაზე მეტი საგარეჯოში, თელავსა და ლაგოდეხში. მთავარი პრობლემა, რომელიც მათ ინფორმირებას აფერხებს და ეს მხოლოდ არჩევნებს არ ეხება, ის არის, რომ უმრავლესობამ სახელმწიფო ენა არ იცის. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს უდიების წარმომადგენელი ანა პაჭიკაშვილი ამზაფხულს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში შეხვდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების მცხოვრებთ. ანამ გაარკვია, რომ ისინი ენობრივი ბარიერის გამო ინფორმაციას ძირითადად რუსული წყაროებიდან იღებენ. ეს ინფორმაცია კი უმეტესწილად პროპაგანდისტულია და შესაბამისად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში მეტად არის გავრცელებული ანტიდასავლური მესიჯები.
მათთვის ყველაზე დამაბრკოლებელი არის ენის ბარიერი. იქიდან გამომდინარე, რომ საინფორმაციო საშუალებები, რითიც ძირითადად ინფორმაცია ვრცელდება, არის რუსულ ენაზე, მათ ალტერნატიული საინფორმაციო წყაროები არ გააჩნიათ და შესაბამისად გააჩნიათ ანალიზის უნარი, ხო, იმიტომ რომ არ არის სხვა ინფორმაცია, რომ სწორი და არასწორი შეაფასონ. ამიტომ კი ნამდვილად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ თემში ეს პროპაგანდა და ეს დეზინფორმაცია უფრო მეტია.
ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებამდე ანა პაჭიკაშვილი ევროკავშირის შესახებ ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირების გასაზრდელად სოფლებში ათეულობით ქალს შეხვდა.
მაგალითად, როგორი არის პენსია საქართველოში და როგორი არის ევროპაში, როგორი შეიძლება იყოს, როგორი არის საშუალო ხელფასიან საშუალო საპროცენტო განაკვეთი იქ და ჩვენთან როგორი უნდა იყოს. და მინდა გითხრათ, რომ ისინი აი ამ ინფორმაციის მიღებისადმი ძალიან ღიები არიან და მე სხვადასხვა შეხვედრებზე როცა იგებენ, ძალიან გაკვირვებასაც გამოხატავენ და ამბობენ, რომ არ ვიცოდით.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ძირითად პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო პროგრამები ქართულის გარდა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე აქვთ დაბეჭდილი, თუმცა მათი გავრცელება არ მომხდარა ეთნიკური უმცირესობების ყველა კომპაქტურ დასახლებაში. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საარჩევნო სუბიექტებს მოუწოდებენ კამპანიის ფარგლებში მეტი შეხვედრა დაგეგმონ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში. სამომავლოდ კი მათი ინტეგრაციისთვის სპეციალური პროგრამები შეიმუშაონ და რეალურად განახორციელონ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს 1.14-ზე გამყარდა. ბოლო დღეების გაუფასურების შემდეგ ამას კი წინ უძღოდა ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო აუქციონზე 48 მილიონი დოლარის გაყიდვა, როგორც ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, ვალუტაზე ჭარბი მოთხოვნის დაფიქსირება მლარის გაცვლით კურსზე დამატებით იწნეხი შექმნა, რაც გამოწეული იყო ერთჯერად იმ მსხვილი ტრანზაქციებით, კონკრეტულად დივიდენდების გეგმური გაცემის გამო და სწორედ ამ წნეხი შემსუბუქების მიზნით ეროვნული ბანკის განცხადებით მან სავალუტო ინტერვენციის გადაწყვეტილება მიიღო. თქვენოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.